on the island, in the house on the island, Sunday 12 December 2016. It's 9:08 in the morning, nice and dark. Up here on the north side of the island.
Meira og síðan fóru þeir inn í stúdíóið og settu þetta á band en það öðruvísi heldur en þeir gerðu svo síðar eins og aðra hljóstir yfirleitt og tónlistamenn kannski að það er búið til eitthvað í stúdíónu og svo er rétt að finna bestu leiðina til að flytja þetta live. Það var á hinvegin þegar þú voru að byrja og þeir ætla að endurvekja það og heimsækja tónlistarhátíðir á næsta ári og lofa því að það verði eitthvað nýtt og spennandi á ferðinni og það verður það örugglega og en það byrja samt með tóttir merkilegum tónleikum í Íslandsviku sem að haldin verður til heiðurs íslenskri tónlist í Los Angeles í vor, í apríl. Ég held að tónleikarnir séu 13., 14. og 15. apríl í Walt Disney Theaters í Los Angeles þar sem að Symfóníuhljómsveit Los Angeles borgar leikur með Sigur Rós eftir eða eitthvað en það er eiginlega gestin neina að býða ekki nema rétt að minnast á það að Stengur mjög fúrsvonar er þetta líka annar heiðis gestur klukkar 11 við ætlum að fara rétt aðeins yfir stöðuna í stöðamendurinni hann reyndar hefur ekki verið svona við borðið í því en nýkjörinn forseti Alþingis þannig að hann kemur að
189 hefur stjóðan
nú kannski pínlítið annar í átt heldur nákvæmlega það hvort við erum að fá ríkistjórn á morgun þannig að það er spennandi líka en það er ekki eftir neinu að bíða svo sem okkur er ekkert að landbúnaði og við byrjum í Sigur Rósa tónum. kristi tónlist sem að Georg Holm og bróðir hans Kjartan Holm og Hilmar Örn Hilmarsson og Orri Páll Dýrason trommuleikari í Sigurós gerðu fyrir heimildamind sem að Benedikt Erlingsson gerði Sirkúsa. Þetta lag heitir Laila og platan sem að þetta kom út á og myndin heitir Sörk eða Sirk og heyrum meira að þessu eftir því að þetta er fennlega flott. Þetta kom reyndar út í hitt í fyrra 2015, sumari 2015, fyrsta vídeo við kom í ágúst. En við erum í ágætis svona aðventu stemningu eins og vera ber og það er notalegt jólalag nýtt með Sigurði Gulmusinn og Sigríði Thorlacius komið út. Heiti notalegt.
Það er náttúru lykt í náttmyrkrinu, það er nokkuð aust á veginum. Það er latur maður sem letur úr bóttinum. Það er ilmur af brauði og brendum sig við þessa brandi í essens í staun. Inn í ónefndu húsi, aftast í innbænum. Dálítill fresköttu feta sinn kunnu spor úr einu skoti annað líkt. Hollast að stíð ekki út af þaðnast að slóðanum. Það eru allir að skottast úr húsi í hús að vera hér eða hennið þar. En aldrei aftur á slitnum og bláum batskónum. En ég veit ekki hvaðan veturinn kom var hann að flýta sér í gottparti. Eða viltist hann hingað á vafasömmum fósendum. Það er líklega nauðsynlegt að njóta þess að vera einfallega bara til. Því allir bíða að er upp og snell, allt er gali. Það er að koma í jól. Og þegar náttúran kallar er ekki nokkur bið þó þessi nöðsynlegt að fá sér smók. Hvort sem nákvæmlega eða sirka bát er starfi kláður. Þeir er ætlað að hoppa, þá hoppir þú út á hafið eða inn í skáp. Það er ekkert stress þú hefur allaveg út þetta ár. Og kissi finnur sig í þessum fáráða tíma, þá er fristingist að tæmast má. Og feta sig fram og aftur sína trannu brauð. Og allir skreppa upp, já eða springa út, og eru annarkvort hér eða þar. Ég bara veit ekki hvað hann þessi vetur kom, var hann á rifi eða greni vík. Kannski viltist hann suður eftir stelp úr Keflavík. En það er bókstaflega banast að gera nokkuð nema hugsanlega vera til. Því það er nægur tími, það er notalegt, það er kósi. Það eru komin jól.
Þetta voru þau skötuhjóin Sigurður Gunnarsson og Sigríður Thorlacius. Nýtt lag fyrir þessi jól og heitir bara notalegt þetta lag, það alveg stemning fyrir fleiri jólalögum ég hef svolítið verið að spila þessar þrjár systur frá Brooklyn
Persónuleg þjónusta Parkett og golf Ármúla 32
Jóla ilmi Hver öðrum betri ilmolíulampar.is
Frábær helgatilbúð í rúmfattalæðunum 20% afsláttur af öllum dúmsængum 20-35% afsláttur af öllum sængoverasettum Rúmfattalæðurinn aðeins ódýrari
Síðumúlin býður upp á fjölbreytt úrval verslana og þjónustu Síðumúlin Alltaf í leiðinni.
Velkomin í matarlist.
Úr búri náttúrunar. Uppskriftur og annars fróðleikur er safn uppskrifta Sigmars B. Haukssonar eins kunnasta matgæðings okkar Íslendinga. Samferðamenn segir sögur af þessum hlýja manni sem var langt á undan sinni samtíð í matreiðsla og villibráð og öðrum gæðum landsins. gæsaveiði súpa, fiskur, villibráð og sósan maður lifandi. Það sósan sem skiptir öllu máli. Falleg, fróðleg og fjörubók.
Sparaðu þér sporin og fáðu sendinguna heima dyrum með heimsendingu. Þú getur pantað heimsendingu á póstur.is. Pósturinn.
Pantaðu jólagjöf fyrir veiðimanninn sinn í Vesturöst. Frí heimsending fram að jólum. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
Hringdu inn jólin með íslensku lambalæri. Hátíðar matur úr hreinni náttúru. Þetta er helgarútgáfan með Hallgrími Thors á Rástfö.
You've been listening to 189 in Iceland, the 189 kilohertz long wave transmitter, at 9:26 in the morning, just starting to get morning twilight, first light, the sky's lightening up, yeah, give me the moment,
sem að byrjuðu á strætum New York borgar syngjandi jólalög Caroling, eins og það heitir á ensku og þetta var á plötu sem það sendur frá sér 19...